Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Divna vernost sa Charlesa Makerasa Jana Čekovom delu znači uzeti i braniti suštinu, imati suštinu za cilj. To je u ostalom Jana Čekov umetnički moral. Pravilo. Samo apsolutno potrebna nota, semantički potrebna, ima pravo postojanja. Odatle maksimalna ekonomičnost u orkestraciji. Oslobađajući partituru produžetaka koji su bili nametnuti, Makeras je ponovo uspostavio tu ekonomičnost i tako učinio Jana Čekovu estetiku razumljivom. Ovako je pisao Milan Kundera u knjizi Iznevereni testamenti o slavnom dirigentu Sir Charlesu Makerasu, koji je preminuo 14. jula 2010. godine i koji je poslednje u dugom nizu priznanja dobio posthumno. Bila je to još jedna nagrada uglednog britanskog muzičkog časopisa Gramofon. Makeras je 2006. godine dobio Gramofonovu nagradu za životno delo, a 2010. osvojio je ovo priznanje u kategoriji orkestarska muzika, rukovodeći Češkim simfonijskim orkestrom u izvođenju Dvoržakovih simfonijskih poema na kompakt disku koji je objavio Suprafon. Pored toga, 2010. godine je, i zahvaljujući snimljenim izvođenjima Charlesa Makerasa, diskografska kuća Lin Records proglašena za muzičkog izdavača godine. Sa Charlesu Makerasu posvećujemo današnje vreme muzike u kome ćete moći da čujete intervju ostvaren sa umetnikom u Istanbulu 1995. godine. Sa vama je Bojana Žižić.
Thank you.
Slušali ste odlomak glagoljske mise Leoša Janačeka. Češkom filharmonijom dirigovao je Sir Charles Makera, s dirigentkom posvećujemo današnje vreme muzike. Iako pravi čovek sa zapada, Australijanac sa britanskim pasošem, rođen u Njujorku 1925. godine, Sir Charles Makeras je negovao posebnu naklonost prema slovenskom i to češkom repertoaru. U oštroj konkurenciji sa brojnim češkim muzičarima, on je čak osvojio mesto jednog od najubedljivijih tumača češke muzike, a posebno dela Leoša Janačeka. Jedno od njegovih vrhunskih dostignuća predstavlja originalna verzija Janačekove glagoljske mise, koju je 1994. godine snimio sa horom i orkestrom Danskog radija, a za diskografsku kuću Chandos. Upravo je Sir Charles Makeras godinu dana kasnije ovu verziju prvi put predstavio i češkoj publici, gostujući na muzičkom festivalu u Brnu. No i mnogo pre ovog istorijski važnog trenutka, Sir Charles Makeras je stvorio jednu od najboljih interpretacija Janačekove glagoljske mise. Reč je o snimku koji upravo slušamo, koji je Makeras ostvario za češku diskografsku kuću Suprafon 1985. godine sa horom i orkestrom Češke filharmonije. Solisti su Elizabeth Sederström, Drahomira Drobkova i František Libora. bio ovo treći stav slava iz glagoljske mise Leoša Janačeka. Sir Charles Makeras je rukovodio horom i orkestrom Češke filharmonije, a solisti su bili Elizabeth Sederström, Drahomira Drobkova i František Lihvora. Sir Charles Makeras je svoje školovanje počeo u Australiji, u Sidneju. Njegov debi odigrao se u Sadler's Wells operi, no za razliku od većine, ako ne i svih muzičara sa zapada, njegove generacije, nastavio je studije u Pragu. Upravo to je bilo od presudnog značaja za njegovu dalju karijeru i trajnu orijentaciju ka češkoj muzici koju je promovisao tokom čitave karijere. Činjenica je da sam boravići u Čehoslovačkoj bio u prilici da upoznam češku muziku i da analiziram mnoga Dvoržakova i Smetanina dela. Moj profesor, Vaclav Talih, bio je veliki ljubitelj Dvoržaka. Cenio ga je više nego Smetanu. Ja također više volim Dvoržaka, iako mislim da je Smetana izvanredan operski kompozitor. Proučavao sam i Janačeka, čiju je simfonijetu premijerno izveo baš Talih. Prvi put sam čuo neku Janačekovu operu, bila je to Katja Kabanova, upravo kada je Talih dirigovao. Osim toga, u Čehoslovačkoj se tada nije mnogo insistiralo na opštem repertoaru. Nakon rata, nemačka muzika nije bila mnogo popularna kod Čeha. Nisu marili ni za italijansku, kao ni za francusku muziku, a Ruse su mrzeli. Preostala je samo češka. Međutim, bilo je toliko mnogo divnih čeških dela da na neki način i nije bilo mnogo važno što su sve ostalo mrzeli. Jedini izuzetak, i to veliki, bio je Mozart. Uostalom, i sam Mozart je govorio, moj Prag me razume. Saslušajmo sada kako je Sir Charles Makeras izveo Prodanu nevestu Bedžiha Smetane, jedan od snimaka zbog kojih je dobio nagradu za životno delo za 2006. godinu časopisa Gramofon. Sir Charles Makeras diriguje Kraljevskom filharmonijom, a mi slušamo odlomak. Thank you. Bio ovo fragment Prodane neveste Bedžiha Smetane. Tlj. Charles Makeras, dirigent kome posvećujemo današnje vreme muzike na Radio Beogradu 2, je rukovodio Kraljevskom filharmonijom. Sir Charles Makeras je sa pravom bio jedan od najnagrađivanijih dirigenata novijeg doba. Osim plemićke titule, koju je dobio još 1974. medalje za zasluge Češke republike 96. bio je počasni doktor i nekoliko uglednih univerziteta, uključujući i Oxford, i što je još važnije, dobio je veliki broj priznanja za profesionalne domete, dakle za interpretacije. Nagrada za životno delo 2006. i nagrada za najbolji snimak 2010. godine časopisa Gramfon samo su neke od njih. Ovaj, kao i mnogi drugi renomirani muzički časopisi, u više navrata su njegove snimke izdvajali kao najbolje interpretacije godine ili meseca. Tako je 1997. godine osvojio čak dve nagrade za najbolji snimak godine, a jedan od njih, snimak svih Brahmsovih simfonija za kuću Teldek, izdvojen u veoma oštroj konkurenciji. Ne samo što su se na listi nominovanih u istoj kategoriji nalazili Halle Orkestar sa Barbirolijem i Elgarovom drugom simfonijom, Petrogradska filharmonija sa Sanderlingom i Malerovom šestom, Loren Mazel sa Sibeliusovom trećem i Mazel sa Pittsburghskim orkestrom i Respighijevim rimskim fontanama, nego je te iste 1997. jubilarne Brahmsove godine Berlinska filharmonija sa Nikolausom Arnonkurom također snimila sve Brahmsove simfonije. Izborom manjeg sastava orkestra, Makeras je, sledeći svoj poznati princip da se treba što više približiti kompozitorovoj zamisli, pre svega odabrao zvuk koji je bliži zvuku Brahmsovog orkestra. Želeo sam da pokažem kako izvanredno zvuče Brahmsove simfonije, posebno prva i četvrta, sa nešto manjim gudačkim korpusom, tako da su malo više gurnuti u prvi plan duvači, a da se ne dupliraju duvački instrumenti onako kako su to činili Toscanini i Furtwängler. Sa mnogo detalja i subtilnosti, Makeras je osmislio interpretaciju koju su gotovo jednoglasno kritičari ocenili kao jedan od najznačajnijih poduhvata ne samo godine, nego uopšte u tumačenju Brahmsove orkestarske muzike. A jedan od njih je i napisao sledeće. Postigao je zadivljujuću prozračnost teksture sa mnogo sitnog rada. Upotreba prodornijeg tembra bečkih horni sigurno doprinosi utisku, ali je podjednako upečatljivo to da violine nastupaju u najvišem mogućem registru i da nikada nisu prekrivene ostatkom orkestra. Čitav utisak je kataklizmičan, kao da se muzika doživljava prvi put. škotski kamerni orkestar i Sir Charles Mackeras su izveli drugi stav iz Brahmsove četvrte simfonije u e-molu opus 98. U profesionalnoj biografiji Sir Charlesa Mackerasa uglavnom su zabeleženi podaci tipični za vrhunsku dirigentsku karijeru u kojoj su ravnopravno zastupljeni i operska i orkestarska aktivnost. Redovno je nastupao na najuglednijim svetskim scenama, od Carnegie Halla do Covent Gardena, od Metropolitena do Pariske opere. Bio je stalni gost ili počasni dirigent mnogih vrhunskih sastava, škotskog kamernog orkestra, Kraljevske opere u Londonu, opere u San Francisku ili Češke filharmonije, na primjer, a rukovodio je gotovo svim svetskim orkestrima i operskim ansamblima, kao što i snimao za najuglednije diskografske kuće. Ovakav profesionalni ugled počiva na mnogo elemenata, ali gotovo uvek umetnici sa kojima je radio, kao i kritičari, jesu isticali jednu stvar, a to je insistiranje na detaljima, što smo mogli da čujemo i u snimku Brahmsove simfonije broj 4, koju je Mackeras izveo sa škotskim kamernim orkestrom. Upravo zbog detalja, za Mackerasa je konsultovanje originalnog rukopisa, kada god je to moguće, bio obavezni deo procesa izgradnje interpretacije.
I do try to study the original manuscript whenever I can.
Uvek kada znam gde se nalazi originalni zapis, ja pokušavam da ga analiziram i često dolazim do potpuno drugačijih zaključaka od izdavača. Izdavači svakako veoma predano rade na novom izdanju, ali autograf, od kojeg polaze, često nedovoljno jasan ili zamenjen kasnije nastalim kopijama koje reflektuju izvođenja. Smatram da u kopijama Mozartovih opera, na primjer, ima mnogo izmena. One više govore o tome kako bi Mozart izveo neku kompoziciju nego što predstavljaju doslovni prepis autografa. Uostalom, autograf je nešto što je Mozart zapisivao u svoje mašti. Partiture, kopije kojima raspolažemo, su u stvari materijali za izvođenje. One su pokazatelji kako se sviralo. Isti je slučaj sa mnogim drugim kompozitorima, na primjer sa Janačekom, kojim sam se mnogo bavio. Janaček je pisao nečitko, nemarno, lošim rukopisom. Zbog toga mnogo lakše dobijate istinu o njemu ako pogledate izvođački materijal ili kopiju autografa, nego sam rukopis. Takav primjer je Glagoljska misa. Kada je izvođena prvi put, bilo je to urađeno sa mnogo teškoća. Pevači nisu mogli da otpevaju svoje deonice, a ni orkestar nije mogao da odsvira svoj deo. Naročito je bilo problema sa udaraljkama, jer u to vreme nije bilo dovoljno pedalnih timpana u Brnu. Zbog toga je Janaček morao da unese izmene u partituru. Mi smo ipak u Brnu potražili rukopis, i to ne samo rukopis, nego i orkestarske i vokalne deonice. Tako sam dobio mogućnost da rekonstruišem originalne Janačekove namere. Septembra 1995. godine izveo sam ovu verziju premijerno, i to baš u Brnu na muzičkom festivalu.
The first time Brno has heard the Glagolska Mša as Janaček intended it.
S obzirom na to koliko je Mackerasu bio važan detalj i zato i originalna partitura, sigurno mu je bio veoma značajan i kontakt sa kompozitorom, onakav kakav je imao sa Benjaminom Britnom. Uopšte, Makerasu je bila veoma važna originalna kompozitorova zamisao, pa je u tom smislu svojevremeno, još 50. godina, dakle mnogo pre pojave takozvanog autentičnog pravca u izvođenju, proučavao izvornu izvođačku praksu i istorijske tehnike izvođenja. Ovaj svoj stav demonstrirao je veoma upečatljivo i jedinstveno za ono vreme, izvodeći 1959. godine Hendlovu muziku za vatromet sa originalnim duvačkim sastavom. Upravo iz tih razloga kombinovao je stare i moderne instrumente i odluku o izboru donosio u zavisnosti od partiture koju je tumačio.
The Scottish Chamber Orchestra play in, well, it's halfway.
Škotski kamerni orkestar se nalazi negde na pola puta, jer na modernim instrumentima svira u stilu starih instrumenata. To podrazumeva mnogo vazduha, daha između tonova i vrlo uočljivo fraziranje. Uz to, ponekad koristimo instrumente epohe. Tako smo u izvođenju Mozartove opere Otmica iz Saraja svirali na starim hornama i autentičnim udaraljkama. Novi instrumenti proizvode sasvim različiti zvuk od starih i samim tim traže drugačije fraziranje. Instrumenti epohe, čak i kada svirate veoma glasno, ne guše soliste, posebno pevače. Na modernim instrumentima morate da svirate veoma meko, da ne biste nadglasali pevača na sceni. A ta suzdržana snaga modernih instrumenata čini muzičku teksturu suviše gustom za Mozarta, Beethovena ili za italijanske kompozitore, kakvi su Rossini, Donizetti pa i Verdi. Kada izvodite njihovu muziku na autentičnim instrumentima, odjedanput glas čujete potpuno jasno. Sir Charles Makeras će sada rukovoditi Škotskim kamernim orkestrom u izvođenju Mozartove muzike. Biće to odloma kompakt diska koji je časopis Gramofon 2010. godine izdvojio kao nagrađeni, odnosno izdvojio je diskografa Lin Records kao najboljeg muzičkog izdavača godine. A emitujemo Allegro Moderato iz Mozartove simfonije broj 29. kao što je sa mnogo pažnje prilazio detalju pojedinačne interpretacije, Sir Charles Maqueras, koga smo slušali sa škotskim kamernim orkestrom u Allegro moderatu iz Mozartove simfonije broj 29, isto tako je pristupao i izboru repertoara. Zahvaljujući studijama u Pragu i radu sa Vaclavom Talihom, upoznao je češku muziku i baš on je zaslužan za svetsku promociju muzike jednog od najvećih čeških kompozitora, Leoša Janačeka. Uopšte, slovenski repertoar je, uprkos uspesima i u drugim oblastima, bio njegov zaštitni znak. Katja Kabanova je pod njegovim rukovodstvom prvi put izvedena u Britaniji još 1951. godine. Janaček i njegova generacija stvaralaca bili su najsavremeniji deo njegovog repertoara. Jer koliko god da je bio radoznao i otvoren za nova iskustva, Maqueras nikada nije bio zainteresovan za izvođenje nove muzike. Mislim da bi bilo dobro kada bi muzika došla do kraja, jer je u modernoj muzici većina stilova veoma slaba. Recimo, minimalistička muzika u Americi je užasno slab stil. On možda ima samo nekog šarma, ali je isprazan i veštački. Mada volim neke savremene autore, mislim da sada ne postoji muzika koja bi mogla da se nađe na istoj lestvici sa muzikom prethodnih epoha. Danas nema savremenog živog kompozitora koji se može izjednačiti sa, na primjer, Bartokom, Stravinskim, Schönbergom, Britnom, Elgarom ili bilo kojim drugim kojeg se možete setiti u 20. veku. Voleo bih da znam zašto je to tako, jer bih onda mogao nešto da učinim da se stvari promene, ali ne znam. Na kraju današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2, Sir Charlesa Maqueras-a ćemo slušati ponovo u tumačenju češke muzike, ali ovoga puta Antonina Dvoržaka. Biće to fragment snimka koji je samo dva meseca po dirigentovoj smrti, umro je 14. jula 2010. godine, dobio gramofonovu nagradu za 2010. godinu u kategoriji orkestarska muzika. Reč je o suprafonovom izdanju na kome je Sir Charles Maqueras dirigovao Češkom filharmonijom i izvodio Dvoržakove simfonijske poeme. Slušamo Podnevnu vešticu. Sa vama su bili Zoran Uzelac i Bojana Žižić.